vědci a filozofé mají zdvihnout svůj hlas, když někdo veřejně podvádí v těch nejzávažnějších záležitostech. Víte, aby se filozof nebo vědec zabýval tím, jestli někdo si někde nahrabal nějaký peníze, no tak to snad tak dělají policajti. Ale když někdo, kdo nemá o tom ponětí, to platí například o oteplování, že? Začne tvrdit, že věda, která o tom říká něco jiného, to je naprostá většina vědců, o tom říká něco jiného, že to je mýtus, že to je prostě iluze, že to je posedlost nějakou falešnou ideou a tak dále, no tak po mém soudu opravdu je napováženou, když ti vědci jsou sticha a předstírají, že nemá cenu se o tom bavit. To je doklad jejich neodpovědnosti. To je otázka prevence, v té prevenci ideové, v té duchovní a mravní a myšlenkové a vědecké a tak dále prevenci. Tam je hodně co dělat a prostě a dobře vědci musí vědět, že jsou společensky odpovědní. Pravda nevítězí svou vlastní vahou, nýbrž vahou těch, kdo jí jsou osloveni a kdo jí jsou věrní, kdo tu pravdu drží. Že? To, že něco je pravda, to nikdo nezvrátí, ale může se to objevit, může se to vyjevit někdy i pozdě. Takže odtud po mém soudu jsou tady jisté normy, které váží nejenom filozofii, ale také vědce. Vědec není nádeník. Já se obávám, že ta největší hrůza v současném světě je, že mnoho vynikajících vědců jsou vědeckými nádeníky, že se nechají najmout kýmkoliv, jako se nechal třeba Descartes najmout jako dělostřelec. A jemu bylo jedno, co se děje v 30leté válce. Prostě on jenom obsluhoval ty dělostřelce. On jim tam dělal toho inženýra. Bohužel teda obrovská spousta vědců, když se jim zaplatí, tak dělají, co se jim řekne. A to už není věda. Bohužel věda přestala být vědou. Tím jejím nejdůležitějším cílem přestala být ta touha po vědění, to jest po vědění pravdy, po vědění, jak to všechno opravdu je. A počátkem tohoto úpadku bylo, když si vědy rozdělili univerzum a mají dojem, že mohou vědecky bádat v nějakém úzkém oboru a nestarat se o to ostatní. Pravda je, že my máme všichni v paměti, máme mít v paměti, bohužel ti mladí to nechtějí mnoho moc pamatovat nebo si to připomínat, oni to nezažili, že? No ale to jsou třeba ty situace, kdy lidé masově byli posíláni do koncentráků nebo do gulagů. Potom musíme měřit všechny újmy, které dolehli na ty druhé touto mírou. Každý, kdo byl odsouzen na 2 až 5 let v 50. letech, tak vlastně na tom byl mnohem líp, než když někdo dostal do životí. Nebo dokonce byl popraven. A lidé, kteří těmi 50. lety prošli a vůbec zavření nebyli, jenom se jim neumožnilo, aby třeba studovali nebo aby dělali slušnou práci a podobně, tak zase na tom byli nesrovnatelně lépe než ti, co postiženi byli takovým krutým způsobem. Já se obávám, že dneska se stále opakují ty případy, kdy si lidé vůbec neuvědomují, čemu unikli, když nebyli zavřeni a vlastně je absurdní a svým způsobem lidsky necitlivé si stěžovat, že nemohli dělat něco ve svém oboru v době, kdy ostatní prostě byli zatýkáni, zavíráni, odsuzováni na dlouhé roky a podobně. Že? My jsme v té evropské tradici dospěli do určité úrovně společenské, kde se nám ty případy těch gulagů a těch koncentráků zdají být naprostou výjimkou. Ale ta evropská tradice má některé negativní stránky, kdy my považujeme za naprosto běžné a normální, že nás nic neohrožuje. To je velký kulturní výdobytek. Musíme si uvědomit, že velká většina světa je na tom úplně jinak. Život sám, a to bez ohledu na společenské zřízení, kdekoliv tady na této planetě, život sám je neobyčejně riskantní záležitost. My si musíme uvědomit, že už to, že jsme se narodili, znamená, že jsme ohroženi, protože dříve nebo později zemřeme. My cítíme jako cosi strašně nespravedlivého, když malé dítě zemře. To je ale výdobytek. Musíme si uvědomit, že v Africe jsou bojovníci, kterým jsme my, Evropané, dodali zbraně, kteří přijdou a povraždí celou vesnici. Nemá to žádnou ideologii jako nacistickou nebo komunistickou. Oni je prostě povraždí, protože to je jiný kmen. My jsme se dostali do takového zvláštního rozpoložení, že když jde o věci životně nejdůležitější, tak my nejenom, že selžeme, my jsme dokonce lhostejní. My to považujeme za něco, čím se člověk nemusí zabývat. Radl jednou řekl, no jo, u nás dneska už by se nemohlo stát, a to řekl ve 20. 30. letech, to ještě nevěděl dost přesně, k čemu všemu dojde, u nás by se nemohlo stát, že by Giordano Bruno byl popraven. Nebo že by poprava hrozila třeba Galileimu. No ale nechal by se dneska někdo upálit? Propravdu. Ta evropská vymoženost na jednu stranu je zvnějška velkolepá. Dneska už se nikdo propravdu neupaluje. Ale zároveň je pravda, že kdyby o tu pravdu šlo, tak by se nikdo asi nenechal upálit propravdu. My musíme vždycky počítat důležitost toho subjektu, to jest nás samých. Jsme ochotni svůj život za něco dát, nasadit. Já si vzpomínám, jak přišla zpráva, že Patočka zemřel. Profesorka Komárková, o několik let starší než Patočka, samozřejmě byla informovaná, že Patočka byl mluvčí, nejstarší mluvčí z té první trojice chartovní. Patočka umřela, bylo hned známo, to se hned šířilo, že to bylo po policejních výsleších. Tak Komárková říkala, to je šťastná smrt. Já jsem to od té doby několikrát vypravoval v různých situacích a vždycky jsem zjistil, jak lidé mají tendenci to chápat jako cynismus. Copak nějaká smrt může být šťastná? Smrt je přece vždycky neštěstí. To je taky výsledek té evropské tradice. Smrt k životu patří. A nasadit život, to znamená riskovat smrt, pro něco základně důležitého, no to je přece štěstí. Jsou některé věci v životě, jak říkala Patočka, pro které stojí za to i trpět. A lze dodat, a stojí za to i zemřít. já sám se neodvážím vážit rozdíly, jaké lze sledovat zvnějšku, ve způsobu, jak lidé třeba pociťují bolest nebo strach, úzkost a podobně. My máme z doby protektorátu třeba docenta Fischera, který prý, jak svědkové říkají, já ho osobně neznal, se strašně bál a přitom ten strach vždycky přemohl a nadále dělal, k čemu se rozhodl, to jest té protihitlerovské, protinacistické podzemní práci. Jsou lidé, kteří dovedou ten strach překonat a jsou lidé, kteří strachu nemají nebo mají méně. Já tady vždycky vzpomínám na Aristotela, který rozlišoval cnosti dvojího typu. Jsou cnosti, kterých nikdy není dost, to je třeba pravdivost, spravedlnost. A jsou cnosti, kdy extrémy musíme vyřadit. Když je někdo takový, že se vůbec nebojí, tak je hlupák. A když se bojí moc, tak je zbabělec. Ale tak trochu se bát, to je důležité, protože chytrý člověk, který se nebojí, není dost chytrý. To je nedostatek inteligence. Bát se znamená také představit si, co mě může ohrožovat. Už proto, abych se tomu mohl vyhýbat cíleně. Že? Takhle to platí všeobecně. Pokud jde o mě samotného, tak já řeším celou věc tak, že se dožeru. Já se sám jakoby povzbuzu k tomu, abych dostal vztek. Prostě když dostanu stek, tak najednou ten strach je pryč. Já to nedoporučuju, protože ono to člověka přivede někdy i k věcem nerozvážným. Ale tak trochu steku je dobrý způsob, jak neutralizovat obavy a strach. Když člověku jde o něco důležitého, takže ten vztek, že vám v tom někdo brání, že je docela na místě. Je dobré mít doma raději po sobě, než zároveň několik zvířat a srovnávat jejich povahu. Bohužel většinou lidi se tomu tolik nevěnují a zdá se jim, že všechny kočky, všechny psy a tak dále, že jsou tak zhruba stejné. A ono to tak není pravda. My jsme měli řadu kocourů a musím říct, že když člověk s kočkou žije pohromadě v kontaktu, že kočka není jenom v domácnosti nebo jako užitečné zvíře, které loví myši, tak je možno zjistit, že vlastně každý jedinec, každé to zvíře, že má jakousi svou osobitost, která se odlišuje od osobitostí těch ostatních. Je to dobré třeba děti naučit si tohodle všímat, protože ono se to pak vyplatí, když třeba jde, jak se stává a bude stávat v nejbližší budoucnosti, když jde o lidi. Je známá věc, že třeba v Americe, je to v literatuře, jak se černí jevili těm bílým, vlastně všichni stejný. Ten ksicht je stejný. Jo. Mám dojem, že sice se to takhle neříkalo v té literatuře, ale těm černým, že se ti bílí také jevili, jako že mají stejný ksicht. Stejně tak třeba Japonci, Číňani, Mongolové a podobně, prostě nám to připadá, my neumíme rozeznávat od sebe. A on je strašně důležité pro lidský vztah, pro vztahy mezi lidmi. Je strašně důležité si uvědomit, že máme před sebou jedinečnou osobu, jedinečnou osobnost a když bereme ji jako ji samu, ne jako zástupce nějakého rodu, nějaké rasy, nějaké kultury a podobně. Prostě brat je já a ty. V tom vztahu je cosi základně lidsky důležitého a je možno se to naučit, děti se to mohou naučit právě na takovém vztahu k těm zvířatům. Bohužel se to podceňuje a řeší se to tím, protože děti k tomu mají sklon, tak se to řeší tím, že dostávají ty plyšové medvídky a podobně, kdy oni rozvíjejí svou fantazii a své city a tak dále, své emoce, jenom ve vztahu k tomu plyšovému medvídku a nemají jeho odezvu. Oni tu odezvu si musí sami taky vymýšlet. A protohle potom třeba mnoho manželství troskotá, protože muž i žena se vztahují k tomu partnerovi tak jako k tomu medvídkovi, to je, že oni si vytvoří jakousi představu, jakýsi obraz a když ten obraz není úplně realizován, tak to nechtějí opravovat. Prostě po mém soudu ty všelijaké interpretace sociologické, psychologické a tak dále, že mají jeden nedostatek, že na tohle zapomínají. Že je potřeba děti učit od samého začátku, aby se naučili k cizím lidem mít vztah jako k jedinečným bytostem. Aplikovat to, co se naučili ke své vlastní matce, a eventuálně k otci, ale zejména k matce, že? Je to strašně důležité a myslím, že to je také nejenom do personálního osobního života důležité, ale také do života této planety. Náš kocour je zřejmě poněkud poškozen ve svém raném mládí. On se přitoulal, něco se s ním špatného dělo, takže byl děsně vylekaný, ale ku podivu ho to nepoškodilo nějak trvale natolik, že by se to muselo léčit nějakým zvířecím psychiatrem. On má takovou velmi příjemnou povahu, že se jemně, velmi jemně dožaduje pozornosti a jenom občas, když má první dojem, že se to nehodí, tak toho nechá. To je něco, co se takřka nedá ocenit, zejména když to srovnáme se psy, kteří dorážejí pořád a stále si vynucují pozornost. On čeká, až se to bude hodit. A neřve, nedožaduje se ničeho tvrdě. On ví, že stačí malý náznak a buď je vyhověno, anebo když není, on počká. Je to, musím říct, první kocour, který má tuhle tu povahu a nám se ženou, už je nám dost let, nám to teď velmi vyhovuje. On je tak mírné zvíře a tak s námi komunikuje s takovým ohledem na to, že už jsme staří. Nevím, jestli si to uvědomuje nebo ne, to nevím, jak to vypadá s vědomím u koček, ale každopádně je to velmi příjemné. A přitom nevypadá hloupě. Já jsem většinou mluvil o psovi, to tím jsem byl znám a trošku tam byl na začátku kus náhody, že když jsem na psovi ukazoval, co to je pes, ukazoval jsem, že když se studentům postaví otázka, co to tady přišlo a zase uteklo, takže odpověď je pes. A když se zeptám, a byl ten pes celý? A teď jsem tu otázku položil těm studentům. No jistě, no, tak byl celý. Já jsem říkal, můžete to nějak zdůvodnit? No ano, měl všechny čtyři nohy, ocas, hlavu měl, oči, nebyl slepý, nevypadalo to, že by, no, prostě. Jsem říkal, no a co myslíte, když ten pes byl štěně, byl to ten pes taky? Říkal, jo, to byl. Jsem říkal, no ale to štěně tady nebylo. Tak on nebyl celý. Celý pes je přece od té chvíle, kdy se narodí, až do té chvíle, kdy uhyne. To je celý pes. Tady byl jenom ten dnešní pes, dokonce jenom pes té chvíle, kterou použil k tomu, že jsem vběhl a pak zase vyběhl. No tak samozřejmě ten pes je tam nahodilý, ale tenkrát se to stalo takovou slavnou záležitostí, že když jsem o tom takhle mluvil, tak najednou zaštěkal pes paní vrátné na filozofické fakultě, tak hlasitě, že to všichni slyšeli a vypukli v řehot. Takže samozřejmě od té doby si to všichni pamatovali, já jsem toho využíval a ptal jsem se jich při zkouškách, jak to s tím psem je. Oni si všichni na to pamatovali a mně se nestalo, že by to někdo dovedl pořádně vyložit. Cokoliv člověk potřebuje, tak téměř cokoliv získá na internetu, ale jsou věci, které vám dneska neporadí nikdo. Vy už to nahráváte zase? Ne. Třeba zajímavé je, když byste chtěli se trochu orientovat ve filozofických termínech, tak to vám ta technika vlastně znemožní. Tam třeba dejte si tam otázku pravda. Tam máte ty nejjednodušší, nejprimitivnější odpovědi na to, ale přitom vám tam nikde nevyloží to nejdůležitější, co je, totiž jaký význam to slovo mělo ve starém Řecku, u kterých filozofů, jak se měnilo pojetí pravdy po Platonovi, po Aristotelovi, jak to vypadalo za středověku u jednotlivých myslitelů, jak to u nových myslitelů. A tam najednou zjistíte, že to, co vám internet nabídne, že jsou takové opožděné formule a myšlenky, pseudomyšlenky toho období, toho pozitivismu, kdy ještě pozitivismus vypadal jako progresivní myšlení, progresivní filozofie, a ono to všecko už není vůbec pravda a neuvede vás to do té skutečné filozofické problematiky současnosti. Čili opravdu ten internet je spolehlivý, pokud jde o fakticitu takového historického typu, že když potřebujete nějaké údaje o narození a smrti, o době vládnutí toho či onoho krále, tohle vám všechno, tyhle informace tam dá, ale myslet pořádně, natož filozoficky myslet, vás internet nenaučí. Takže po mém soudu to je perspektiva celé řady oborů a mezi jiným také filozofie, že bez těch vysokých škol, bez těch kateder filozofie, ústavu filozofie, bez těch velkých filozofů, kteří vám teprve otevřou tu cestu, ten pohled vůbec jenom, nejenom cestu, ale už ten pohled na ty staré myslitele, kteří, když jim porozumíte, tak najednou přestanou být staří. Ono je to taková zvláštní věc, že ve vědách všechny poznatky stárnou. Ve filozofii to je nějak jinak. Samozřejmě tam také některé věci už jsou naprosto pase a už nikdo to nedrží. Jenomže porozumět, proč to ten filozof tehdy vymyslel, je strašně důležité, vy se bez toho neobejdete. Vy musíte rozumět i těm omylům té minulé doby, protože jinak neporozumíte svým vlastním omylům, vy je ani nerozpoznáte. To je taková zvláštnost, která není to má formulace, říkají to jiní a já jsem se to naučil zejména od jednoho anglického filozofa, který říkal, že vlastně nejslavnější nesmysl v dějinách vymyslel Parmenidův žák Zenon. Všichni už tenkrát věděli, že to je nesmysl. A dodnes všichni se pokoušejí ho vyvrátit. Takže z toho vyplývá, že vlastně takovou nejvyšší metou dneska velkého filozofa je vymyslet jako první v dějinách nějaký obrovský nesmysl, který dá přemýšlet ještě stovkám let budoucích filozofů, jak se s tím vypořádat. To, že to na první pohled vypadá jako nesmysl, jo, na to může dát obyčejný člověk, ale nemůže na to dát filozof. Filozof vlastně nikdy neví, jestli je to tak opravdu velký nesmysl nebo ne. Když je to velký nesmysl a je to poprvé v dějinách, to se musí pak prověřovat generace, někdy staletí. Víte, a třeba ten Zenon, no tak to už je 2500 let, víc než 2500 let. A pořád nemáme pojmový aparát, kterým bychom mohli chytit toho Zenona a říci mu, kde udělal chybu. My můžeme doložit, že to není pravda, jak to říkal. Jenomže to, víte, pro filozofa nic neznamená. Protože ono se může kdykoliv stát v příštích generacích nebo příštích staletích, se ukáže, že jenom se to jevilo jako chyba, ale že to vlastně chyba nebyla. My nikdy nevíme přesně a definitivně, jestli nějaké velké pravdy vydrží ještě, anebo nějaké velké nesmysly se nestanou pravdami. Bohužel, když se to takhle řekne, tak spousta lidí řekne, takže ono to je všechno jedno. Ono to jedno není. Protože ono to není zcela záležitost své vole a libovůle. Jenom ta jistota tam chybí. Ale to jenom v těch velkých věcech, v těch drobných věcech, tam už je to mnohokrát prověřeno a zase myslet si, že můžu o čemkoliv říkat cokoliv, to by bylo zneužití té připomínky, že je zapotřebí ke všemu se chovat kriticky.